tusine banaffe abafuraha banono bali kunsonga ya nsimbi na dalagwe yetaga school fees furaha baina yankole gino kukuyamba mnange ofune ebisale byesomero lyomwana wo omwana asome nga tatataganyizibwa nkakasoli webuza tiji ata abafuraha bagenda kumpa batya nsimbi zesomero bagena kumpa batia ebisale byesomero nsasulire omwana wange. Mu studio negatidwako omukuru Simon avude mu furaha kamukuwa kubuzeko ate atubulie furaha bebani era bagenda kuyamba batia ku nsonga y'ebisale byesomero. Mukuru Simon
isebo
buza kubanda fe tugene mu maso
abatuuliza abalonge nanaje ngemuli amanya gange nze Simon kisabagire nga anga mwami jona wa gange mvude mu furaha mbala musiza kansuwenti mujira na jemuli muli bulungi era mbagaliza omwaka omupia omanyi mwami jona omuntu bomusika nanga gumaka gwa katandika tekuba msango kumagaliza mwaka mupia so mbagaliza omwaka omupia
ngoso kumulaba
nenchi mwanyi na nabo abampuliriza chenkana waninga asose okubalaba omwaka guno
wewao tugende kukufuraha
kakati nianza mwami jona na watu uliriza okutuwa kakade kana akade furaha omuntu agala kumanya furaha bebani ngabo yogede mwami jona furaha company ya bya teknolojia eranga tutusinza tu kukanyo mubyenfuna okulaba nga tuyamba omuntu okutuukiriza ebiroto bye nga bikwatagana ku kintu ekyenfuna buli muntu aina kyetaaga mu bulamu bwe na ye ayinza okulemererwa okutuukiriza ekyo kyeyetaaga lwakuba maybe akanete galina tekamala kati furaha yeffe tukulagana ni bitongole ebyenjawulo naye nga sinaba kutuuka waawo nga bwogambye nti mu Uganda tugenda kuweza kati emyaka ebiri nga mu Uganda ekiwibira kyetusinga okukulako esawa zino kyekya school fees tukimanyi nti school fees kintu kikulu buli muzadde agala mwana we abeere mu ssomero naye obusobozi tabulina so furaha tujja kulanga nga tuyambako omuzadde okulaba nti akumira omwana mu ssomero furaha tekikola feka tukulaga n'ebitongole ebyenjawulo mu Uganda okugeza nga bank tukulaga n'ezimoku bank enene Diamond Trust Cairo Bank ne Opportunity Bank tukulagana n'ebitongole ebyempuliziganya ebisinga amaanyi wano mu Uganda bibiri Airtel ne MTN era njababula tukulagana nabyo tutya lwakuba tudilinga mu school fees loan oba loan eza school fees
njagala ogende kukisawo omuntu ategeere kibeera kiti ekyo
aha so tukulaga ne school pay kimanyi buli muzadde ayina omwana mu ssomero amanyi kibaita school pay oba peg pay kati nga mamujona kyagambye nti omwana omuzadde oba omwana afuna kya school fees nga za loan naye kansoka kinyonyole lwaki omuntu ayinza okwebuuza lwaki school fees loan lwaki si loan za motoka tukimanyi nti
ezokulyako
okusanyuka tukimanyi nti mu buli famire mulimu omwana asoma eitha abeera muzukulu wo ng'owera fees oba omwana wa muganda wo naye ate obuzibu obusinga nti abantu abasinga bakaluubirirwa okumalayo fees mamujone gona nawadde ku ssomero ng'essomero ligama nti muzadde alina okuwa ebitundu 7 ku buli kikumi tegeeza omuzadde atasobola kuwaayo kitundu 7 ku buli kikumi omwana wetu takulaki tatayinza kusanika kitaamu kati furaha awo weja neegamba oinamu obuzibu ne fees tofayo fe wetuli tugenda tugenda kuwa school fees loni omwana abere musomero katugwe obenga osasula mpola mpola
echo chikole bachitia mfuna ntia school fees loni okuba mu furaha
mba mnyese woy echituza chirunji kati school fees loni eno okujifuna nga eva mu furaha mbali nza kanso kenjogele ku loni eyo yukule itia omuzadi tukutukuwa loni wakati we mituwala abiri paka kubukade bubiri echo kubiri loni eyo oso sasula mubi mubi tunutunu chichabaita installment si okumala emyezi esatu katugambe oteoli mufebu febu wegu wako sasula yo machi ni epo umwana alagina kuda mungu okusuma mumengi ngeda odanga kwa sababu loni endala echo kusatu tuweta kujuzamu saini ngawa no leto no akwe imirire kastoba ngonye namba ya MTN kastoba ngonye namba ya teru osolo kufuna loni okupamu mu furaha kati omutaka agena kubuza iyo loni jowa do gambi enonji wete milioni bili miyeze satu alinga soji funanga nani kusumu yangi stisis sataka musingo yekole itia ojagenda kusimu yu chumanyi abasinga muina kati smartphone muda unolinga ni musako TikTok ni musako WhatsApp yo jogenda mu app store joja TikTok ni WhatsApp jagenda musimu yu otekime chigamba furaha furaha chiri F U R A H A tekime chigamba furaha nga
otugande
ngawo chiri F
U R
A
Esebo.
Nienda
wali furaha.
Mugopule.
Owa Play Store.
Owa Play Store jemuja apu za mwe. Otekema furaha. Downloadinge apu ya furaha. Bumala downloadinga apu. Oja kuyengizamu inamba yo. Ya MTN owa ya teo. Tu sabanti. Yengizamu inamba josinga okoe saku. Mobile money. Bwanga nga MTN tekamu ya MTN. Bwanga Airtel tekamu ya Airtel.
Just
ngoku kuzisa mobile money.
Mobile money.
Bomala oja tekamu nini namba yo? Oja tekamu nini namba. Then tuja kuulira wafuna mtwala abiri, ofuna mtwala tatu, ofuna mtwalo atano oba milioni mbili.
So, bwemala okuteekamu ebyo. Mulaba inamba ya nje kuza ku mobile money ne mulaba sente zensani dokufuna
aha kitufu
katiza zotugambe zituzayo ngatumazo kuzifuna
yesebo
zifuna anti azigenda kusomera butelevu bazija ku simu yange butelevu
aha kitunye je chowoziza bom mala okusamu ngambi line yo naga muntu yo tujja kusaba akafanani aka naga muntu ne kifani cho selfie bono mara osamu namba y'omwana yabaita student ID abo nabona abaina bana ali musumiru mind omwana aina namba yo kusasira fees osamu namba yo osamu amanyagoyo osamu namba yo omwana tujja kulaga amanyagoyo omwana ne sumiru kati oja kusamu sene kagenda otesemo mtwalo abiri bosamu kimtwala abiri mtwala jigenda butere kusomero doyo mwana jai sententi.